Dëgjues të nderuar, mirësevgjemi, flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumrova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Pushteti dhe opozita përplasen për aksionet në veri. Raporti i progresit pritet të konstatojë ngecje në agjendën evropiane të Kosovës. Korea Veriut lëshon raketë balistike pranë Japonisë. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në seancën e 19 tetorit të Kuvendit të Kosovës, partitë opozitare kanë kritikuar qeverinë e Kosovës për aksionet në veri, si dhe për çështjen e gazsjellësit. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se në veri të Mitrovicës nuk ka siguri, ndërsa kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se në veri të Ibrit ka më shumë rënd deri tani se kurdo herë që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Raporti i Taulan Çenajt.
Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë nga foltorja e Kuvendit të Kosovës se në veri të Mitrovicës nuk ka siguri, duke folur për dy aksionet e njësive speciale të policisë së Kosovës lidhur me zbatimin e reciprocitetit për targat me Serbinë dhe për luftimin e kontrabandës. Haradinaj ka thënë se Kosova pas këtyre dy aksioneve është më e dobët në këtë pjesë të vendit.
Gjatë periudhës që shkoi kemi pa dy operacione policore në veriun e vendit. Pas të dyja tyre operacioneve, ka ndodhë përkeshim i gjendjes se rendit e të ligjit në siguri dhe dobësim ishte i ligjor. Besoj se të gjitha ta që janë të fushës mund të jepin këtë vlerësim. Pra pas dy hereve që ka operu e Kosova në veri me policinë vetë, të dyja heret kemi dalë matë dobët.
Si pas Haradinajt, këto operacione janë të qëllimshme për të dorëzuar veriun. I menjëherëshëm ka qenë reagimi i kryeministrit Albin Kurti. Ai ka thënë se aksionet e njësive speciale të policisë së Kosovës në veri të vendit kanë bërë që në këtë pjesë të mos ketë asnjë barikad.
Në veri të Ibrit ka më shumë rend e ligj tani e sot se sa kur doherë tjetër që nga shpallja e pavarësisë. Asnjë barikad nuk ka në veri të Kosovës. A ka shumë punë e sfida? Po, sepse ato janë të trashëguara, por një nga një dhe krejt do të zgjidhim. Veriu ka qenë i rrezikuar atëherë kur deputeti Haradinaj e priste në zyrë kriminelin Milan Radojqiç.
Me 27 orë njësit speciale të policisë o Kosovës u dërguan në veri, pas blokimit të rrugve që shpi në pikat kufitare në Jarin dhe Bërnjak nga qytetarët serbë, të cilët kundërshtuan vendimin e qeverisë o Kosovës për reciprocitet për targat me Serbin. Derisa më 13 tetor, njësit speciale u përballën sërish me protesta në veri të vendit, pas aksionit kundër kontrabandës me mallra. Edhe deputetja lëvizjesve të vendosje, Mimoza Kusari Lila, ka folur për reagimin e opozitës lidhur me aksionet e zhvilluara në veri të Mitrovicës. Ajo ka përgënjeshtruar akuzat e partive opozitare që këto aksione janë bërë qëllimshëm në prag të zgjedhjeve lokale. Si pas saj, këto aksione janë vazhdimi punës së mirë të qeverisë. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Driton Selmanaj, ka folur për refuzimin e marrëveshjes së qeverisë së Kosovës për gazin. Si pas ti, një ndër shtyllat kryesore me të cilat matet dhe vlerësohet serioziteti një shteti, është edhe aftësia për të respektuar marrëveshjet ku janë të përfshira qeverit paraprake me palet të jashtme. Derisa deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Ferhat Shala, ka akuzuar qeverinë Kurti 2 për mungesë të kulturës ekzekutive. Shala ka akuzuar qeverinë se ka ignoruar mbylljen e Feroniklit. Ministri i Financave dhe Transfereve në qeverinë e Kosovës, Ekuran Murati, i është përgjigjur deputetit Shala duke thënë se për gjendjen aktuale të kësaj ndërmarrje, fajin e ka pikërisht Partia Demokratike e Kosovës. Në rend të ditës është po ashtu edhe shqyrtimi i parë i projektligjit për dërgimin e forcës së sigurisë së Kosovës jashtë vendit, si dhe shumë projektligje të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Komisioni Evropian të martën prezenton raportet e progresit për vendet e zgjerimit. Paketa zgjerimi që përfshin edhe raportet vjetore të progresit për vendet në këtë proces pritet të konstatojë vetëm një përparim të kufizuar të këtyre vendeve drejt përmbushjes së kritereve për integrim në Bashkimin Evropian. Sa i takon Kosovës sipas drafit të raportit, rrethanat e krijuara nga jo stabiliteti politik dhe nga pasojat e pandemisë kanë ndikuar që progresi në zbatimin e agjendës së reformave evropiane të jetë i kufizuar. Raporti Augustin Palokaj.
Kolegji i Komisionerëve Evropian në këto momente është duke zhvilluar takimin e rregullt në të cilin pritet të miratohet edhe paketa e zgjerimit që përfshin edhe raportet vjetore të progresit për vendet e përfshira në këtë proces. Pritet që në këto raporte të konstatohet vetëm një përparim i limituar i këtyre vendeve drejt përmbushjes së kritereve për integrim në BE. Këto raporte pritet të miratohen në kolegj që më pas të prezentohen para deputetëve të Parlamentit Evropian nga Oliver Verhelyi, komisioner për fqinësi dhe zgjerim të BE-s. Sa i përket Kosovës, sipas draftit të raportit, pritet të konstatohet se pas një periudhe të gjatë të mungesës së stabilitetit politik, me zhvillimin e zgjedhjeve të përgjithshme në Kosovë është themeluar një qeveri me një shumicë të paprecedentës dhe tash Kosova ka një stabilitet politik. Por në këtë raport pritet të thuhet se rrethonat e krijuara nga jo stabiliteti politik, si dhe pasojat e pandemisë, kanë ndikuar që progresi në zbatimin e agjendës së reformave evropiane të Kosovës ka qenë i kufizuar. Prandaj edhe përmes këtij raporti të progresit, Komisioni Evropian do të bëjë thirrje për institucionet e Kosovës që tash të çasin me prioritet zbatimit të agjendës evropiane. Periudha kohore të cilën e mbulon ky raport i progresit përfshin vitin 2020 dhe një pjesë të këtij viti deri në verë. Kësaj radhe, për të gjitha shtetet e rajonit, raporti flet edhe për përballjen me pandeminë dhe me pasojat ekonomike që i ka shkaktuar ajo. Po ashtu përmendet në mënyrë të veçantë për secilin shtet veç e veç, edhe ndihmat të cilën Bashkimi Evropian u ka dhënë në këtë drejtim. Nga të gjitha shtetet e rajonit, Komisioni Evropian do të kërkojë që të bëjnë më shumë përpjekje në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, në ndërtimin e fqinësisë së mirë dhe bashkëpunimit rajonal. Po ashtu do të kërkohet edhe fokusi veçantë në sundimin e ligjit. Në raportet e progresit për Kosovën dhe në atë për Serbinë flitet edhe për dialogun mes këtyre dy vendeve që është duke u zhvilluar me lehtësimin e Bashkimit Evropian në Bruxelles. Nënvisohet se janë zhvilluar takimet në nivel të lartë e më pas edhe takime në nivel të kryenegociatorëve. Edhe Kosovës, edhe Serbisë do të bëhet thirrje që të zbatojnë marrëveshjet e arritura në dialog deri më tash dhe të kontribuojnë në arritjen e marrëveshjes gjithëpërfshirëse ligjërisht obliguese për normalizimin e raporteve. Një marrëveshje e tillë është nevojë urgjente dhe kyçe në mënyrë që Kosova dhe Serbia të avancojnë në rrugtimin e tyre për katës evropian, thuhet në tekst. Në raportin për Serbinë do të përmendet edhe fakti se ky shtet ndonse ka arritur në mënyrë simbolike për shtatin e qendrimeve me BE-n në çështjet e politikës së jashtme, e në shumë qendrime ka mbështetur edhe BE-n, ende vazhdon të mos përshtatet me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Komisioni Evropian, sipas draftit të raporteve që do të miratohet